Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti: prosvjetari širom Srbije štrajkali.
Šta me je potaklo? Pa nezadovoljstvo radom u prosvjeti svih ovih 10 godina.
Ono krpi se kraj, jedva kraj s krajem.
Nepravda, Teskića u EPS-u ima veću platu od nas.
Ekskluzivno za naš radio govori predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Špecija Kosovos.
Državnost Kosova je održiva i nepovratna i mi putem dijaloga pokušavamo da okončamo periode nepoverenja i teške prošlosti, a kako bi otvorili novo poglavlje koje će obe zemlje odvesti u nepovratan put integracija u Evropsku uniju.
Ne baš kimi Evropljani.
Presuda Sejdić Finciji i 5 godina od njenog donošenja pred sudom u Strasburu nije provedena u Bosni i Hercegovini. Jakov Finci.
Razočaran inertnošću naših vlasti, koja jednostavno ukazuje na to da nisu spremni da se odreknu ni jednog malog procenta svoje apsolutne vladavine političkim prostorom Bosne i Hercegovine.
Govorimo i o novom političkom okupljanju u Crnoj Gori te skorim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Štrajk prosvjetnih radnika u Srbiji zbog smanjenja plaća ušao je u 6. tjedan, a 4 reprezentativna sindikata obrazovanja su organizirali jednodnevni prekid nastave i proteste u više gradova, dok u Ministarstvu prosvjete Srbije kažu da će pooštriti odnos prema štrajkačima, sindikati poručuju da će učenicima na polugodištu biti zaključene ocjene, ali da neće biti upisane u đačke knjižice. Dušan Komarčević je zabilježio.
Simbolično u 12.05 prosvetni radnici su otpočeli protest u centru Beograda na trgu Nikole Pašića, gdje se okupilo oko 1000 demonstranata koji su potom prošetali do zgrade vlade Srbije. Na protestu razgovaramo sa profesorkom Olgicom Sekulović, koja ne krije svoje nezadovoljstvo novim merama vlade.
Nepravda, Teskića u EPS-u ima veću platu od nas. Vi znate da nama deca gledaju i roditelji kako smo odeveni i da li imamo frizuru i nemamo i u čemu dolazimo i kako. Znači, nama kad se skine ti 8000, mi stvarno osjetimo jako na budžet.
Dragoslav Čalić radi kao nastavnik posljednjih 10 godina u mašinskoj školi Radoje Dakić u Rakovici.
Jedno su plate, drugo i nezadovoljstvo u prosveti uopšte. Znači, stanje počev od načina izbora direktora, gdje se direktori biraju po političkoj funkciji, čitati sami po novinama. Postoje nekakvi školski odbori koji nekad su takvi, nekad onakvi sklepani i napravljeni zato da podrže politički sistem. Niko ne vodi računa o školi.
Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12% škola, odnosno u 200 od ukupno 1700 osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je potpuna obustava rada prosvetara nezakonita, uz napomenu da će biti pooštren odnos prema svima koji su u štrajku.
Mi ćemo danas dati nalog svim direktorima, zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze po zakonu. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školi.
O tome šta misle o radu resornog ministra Srđana Verbića, štrajkači u Beogradu izrazili su se i u stihu.
Od reformi šuvara i gaše do Bolonje i epohe naše. Nismo većeg imali tirana od ministra Verbića Srđana.
Članovi sindikata okupljeni na trgu Nikole Pašića poručili su da će đacima biti zaključene ocjene, ali da neće biti upisane u đačke knjižice. Ocjene također neće biti verifikovane na sednicama odeljenskih veća, čiji će rad nastavnici bojkotovati. Čelnici 4 reprezentativna sindikata koji skraćenom nastavom protestuju od 17. novembra još jednom su ministru prosvete predali svoje zahteve. Ključnije je da zaposlenima u prosveti ne budu smanjene plate za 10%, što je vlada odlučila u okviru paketa mera štednje. Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije.
Naše plate su sada pale u regionu, bile su ispred Albanije, a sada su ispred za 8%. Mi tražimo da se u 2015. godini iz rezerve nadoknade odbici naših plata. Tražimo da se pod hitno potpišu posebni kolektivni ugovori koje smo već mi potpisali. Samo od strane vlade treba da se potpiše.
Podršku štrajku prosvetara u Beogradu dali su i predstavnici nekoliko studentskih organizacija. Jovan Živanović, član Studentskog fronta.
Mi treba da budemo u jedinstvenom frontu, radnici i studenti, jer mi nismo izolovane grupe u društvu, mi zajednički treba da nastupamo protiv kapitalističkog sistema.
Osim u Beogradu, protesti radnika u obrazovanju organizovani su i u drugim gradovima Srbije. Nišu, Kraljevu, Čačku, Užicu, Paraćinu. Roditelje sa kojima je u Užicu razgovarala naša dopisnica Novka Ilić muče pitanja kako će se nadoknaditi gradivo izgubljeno tokom štrajka prosvetnih radnika.
Ako roditelji ne budu radili sa njima, neće ništa ni znati. Jer najviše roditelji sada rade s decom nego što uopšte rade učitelji, profesori sa njima u školi. Mislim, moglo je to na drugi način da se uradi nekako, da se dogovore oni jedni između drugih, ali da ispaštaju deca i subotama i 5-6 časova, da imaju 7-8.
I ovako smo ukinuli školu, ovako smo ukinuli sve živo, godinama nazad. Samo to sad dokrećamo dalje.
To se spada na grbaču roditelja. A što ta prosveta ne štrajkuje leti?
Sindikati najavljuju da će 26. januara biti organizovan novi protestni skup u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kako kosovske institucije nakon šestomjesečne krize institucija moraju vratiti narušeno povjerenje građana. Ona dodaje da će formiranje specijalnog suda biti veliki izazov za kosovsko društvo, te naglašava da Kosovo želi nastavak dijaloga sa Srbijom. Razgovor vodila Arbana Vidišići, a priredila Amra Zeineli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je kazala da je šestomesečno odlaganje formiranja institucija produbilo krizu povjerenja građana u državne institucije i otežavajući tako njihov život. Rizikovali smo duboki ekonomski pad zbog nepotpunog funkcionisanja državne institucije i pre svega prekinuli smo važne investicije u zemlji. Ušli smo u finansijsku i budžetsku krizu što će ostaviti duboke posljedice u našem društvu. Period neslaganja političkih snaga u zemlji stavio u rizik i vladavinu reda i zakona, ali ono što je najbolnije je to što smo građanina doveli u veliku dilemu da li smo mi u mogućnosti da stvaramo državu Kosovo. U vreme kada smo imali potrebu da međunarodno konsolidujemo našu zemlju, stavili smo pod znak pitanje i podršku međunarodnih napora našim integracijama. Tako da brojne su posljedice takvog ponašanja koje je čak i neodgovorno, a prema jednoj veoma ozbiljnoj krizi u zemlji. Navodeći da su nezaposlenost, korupcija i ilegalna migracija niz izazova sa kojima se suočava kosovsko društvo, predsjednica Jahjaga je rekla da je Kosovo udaljeno od Evropske unije, sve dok se ne ispune obaveze i zadaci. Tražila sam da se taj naš put ne skraćuje, zato što imamo potrebe da otpočnemo, produbimo i okončamo unutrašnje reforme, ne zbog integracije u Evropsku uniju, već da bi se poboljšao život naših građana. Daleko smo sve dok ne okončamo 52 preporuke Evropske komisije za liberalizaciju viza. Daleko smo sve dok ne uspostavimo vladavinu zakona, što predviđa potpunu borbu i konkretne rezultate o korupciji i organizovanom kriminalu. Put u Evropsku uniju je u našim rukama i trebamo dokazati koliko smo sposobni i spremni da se približimo njemu ili da se od njega udaljimo. Predsjednica Jahjaga istakla i da će formiranje specijalnog suda biti veliki izazov za kosovsko društvo, jer se veže sa bolnom prošlošću, ali dodaje ona, Kosovo mora da dokaže da je država i da se gradi na principu pravde za sve. Formiranje specijalnog suda odražava našu posvećenost za nezavisnim i nepristrasnim procesom koji će sa kredibilnošću razmotriti te sumnje jednom zauvek. Ovaj sud će se baviti individualnim slučajevima i nikako neće biti jedna osuda naše zajedničke borbe za slobodu i nezavisnost. Jahjaga je naglasila da Kosovo ne može postati koridor nikakvi ekstremistički ili teroristički delovanja i da napori Kosova usklađeni sa međunarodnim imaju za cilj da spreče bilo kakvu umešanost građana u inicijativama koje su za njih strane. Govoreći o predstojećem nastavku dijaloga sa Srbijom, ona je istakla da Kosovo želi kvalitetan dijaloga koji neće trajati beskonačno, već koji će doneti konkretne, sprovodljive sporazume. Državnost Kosova je održiva i nepovratna i mi putem dijaloga pokušavamo da okončamo periode nepoverenja i teške prošlosti, a kako bi otvorili novo poglavlje koje će obe zemlje odvesti u nepovratan put integracija u Evropsku uniju.
Dvije štetave na rugan e paktuješ me te integrime ve ne baškimi na Evropjan.
Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Prošlo je 5 godina od kako je sud za ljudska prava u Strasburu presudio da se pripadnicima manjina u BiH mora omogućiti kandidiranje za predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Ni do danas presuda nije provedena, niti su BiH političari ičim, osim riječima, pokazali volju da se prekine dominacija konstitutivnih naroda u političkom životu. Tako je presuda poznata pod nazivom Sejdić i Finci, od povijesnog dokumenta postala tek zastavica kojom mašu zaštitnici ljudskih prava. Priču ima Dženana Halimović.
Strasbur osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije. Stop diskriminaciji u predsjedništvu. Bosna i Hercegovina je dobila po prstima. Ovo su naslovi kojima je prije 5 godina najavljivan istorijski korak ka uklanjanju diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu ocijenio je tada kako uskraćivanje prava pripadnicima takozvanih nekonstitutivnih naroda, odnosno onih koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, da se kandiduju za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili u Državni dom naroda, predstavlja kršenje ljudskih prava. Ova se odredba, presudio je sud, mora provesti te se paralelno s izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine mora promijeniti izborni zakon kako bi se omogućilo kandidovanje. Ova je presuda unijela i nadu da je vrijeme za promjene. Jakob Finci tada je kazao.
Mada se ovaj slučaj zove Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, da je ovo potez u korist Bosne i Hercegovine, da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Danas se kaže neka je što je povukao ovaj potez, mada je razočaran jer pomaka nema. Fotelje i ekskluzivitet, navodi Finci, očito su važniji.
Malo sam razočaran inertnošću naših vlasti koje ukazuje na to da nisu spremni da se odreknu ni jednog malog procenta svoje apsolutne vladavine političkim prostorom Bosne i Hercegovine, otvarajući vrata i svim onim Bosancima i Hercegovicima koji nemaju tu mogućnost da se deklarišu kao pripadnici konstitutivnih naroda, osim ako zbog stolica, a vidimo da i toga ima, nisu spremni da prodaju i svoju etničku pripadnost.
Sve to vrijeme bosansko-hercegovački političari koristili su je kao pamflet za svoje političke govore, osobito predizborne, ali i priliku za uslovljavanje i rješavanje pitanja koja nikako nisu povezane s presudom. Halid Genjec u prošlom sazivu bosansko-hercegovačkog parlamenta bio predsjedavajući Komisije za evropske integracije. Rješenja, kaže, nije bilo jer su se otvorili ustavni apetiti koji su uz ovo pokušavali da riješi i neka druga pitanja, naročito takozvano hrvatsko pitanje.
Svodilo se na to da se etnički princip u Bosni i Hercegovini dodatno teritorijalizira, dodatno ekskluzivizira pravo izbora članova predsjedništva, sada ne po entitetima nego i po pripadnicima naroda, što je naravno neprihvatljivo za one koji imaju namjeru da se integriše bosansko-hercegovačko društvo. I tu imamo krupnu političku nesuglasicu koja evo već traje godinama, pri čemu kompromisi ili pokušaj kompromisa koji su se nastojali napraviti još uvijek nisu urodili plodom.
Dugo je ova presuda bila ključni element za evropske integracije. Bosni i Hercegovini prijetilo je isključenje iz Vijeća Europe, uslovljavane su reforme, napredak. A onda je, čini se, i Europa odustala. Bosna i Hercegovina će iduće godine predsjedavati Vijećem Europe, a nova inicijativa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini provođenje presude stavila je u drugi plan prioriteta. To govori da Evropska unija nije bila dovoljno odlučna. Smatra Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne.
Jedno tih upozorenja nije očito bilo ozbiljno. BiH je ostala u Vijeću Europe, to je isto bilo i bio jedan od pokušaja da se oni zastraše. To vam prosto pokazuje da ti neki institucionalni mehanizmi koji bi svakom ozbiljnom političaru trebali da budu zastrašujući kao perspektiva, da zbog toga što vi nešto ne možete da uradite, da će država biti izbačena iz jedne važne institucije, neće priznati rezultate izbora, to očito nije imalo nikakvog utjecaja na njihovo razmišljanje, na njihovo postupanje u tom.
Bosni i Hercegovini popuštanjem Evropska unija čini medvjeđu uslugu, smatra Zlatan Begić, profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli i član ekspertne grupe za izmjene Ustava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To je sve posljedica neodgovornog ponašanja međunarodnih zajednica. Mi u Bosni i Hercegovini imamo preko 80 odluka ustavnih sudova koji nikada nisu provedene. Odatle je sve krenulo i sad dolazimo do situacije kada treba izjednačiti po nekim elementarnim pravima sve građane i naravno takav jedan odnos međunarodne zajednice se i dalje produžava, čineći time samo medveđu uslugu Bosni i Hercegovini i sigurno će neprovođenje takve jedne odluke voditi daljem etabliranju etniciteta na pojedinim teritorijama, jer nema o to vezivno od Kijevo koji se zovu ostali.
Srđan Dizdarević, bivši direktor Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini, po donošenju presude kazao je kako se radi o istorijskoj odluci koja će na bolje promijeniti bosansko-hercegovačko društvo. Danas, međutim, živi se po istom diskriminatornom modelu.
To je neprincipijelno i to samo otvara vrata našim svojeglavim, autoritarnim, nedemokratskim političarima da i dalje rade ono što je njima na pameti, ono što je u njihovom ruskom interesu i ono što je protivno interesima građana Bosne i Hercegovine.
Presuda u predmetu Sejdić i Finci, nadaju se i političari i analitičari, mogla bi biti provedena do kraja mandata nove vlasti, ali samo ukoliko se ne otvore novi politički apetiti koji bi diskriminaciju mogli držati otvorenom za ljubav vlastitih ambicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorskoj javnosti službeno je predstavljen građanski pokret, nova politička grupacija koju su osnovali bivši funkcioneri političkih partija, predstavnici nevladinih organizacija i intelektualna javnost. Sa više detalja, Srđan Janković.
Crnoj Gori je potreban najširi građanski front kako bi došlo do obnove vrijednosti, saopštila je profesorica Božena Jelušić, navodeći porazne podatke stanja u Crnoj Gori u gotovo svim oblastima, a koji se odnose na opšte međusobno nepovjerenje, podjele, odliv mladih ljudi i trend opšte društvene depresije.
I moramo pokušati da od ove zemlje napravimo društvo iz kojeg neće bježati naša djeca i naša unučad. Vjerujem da u životu nije važno koliko smo se puta razočarali, nego da li smo uspjeli da sačuvamo vjeru u ljude i povjerenje u njihove mogućnosti.
Građanski pokret je nedvosmisleno za promjene, rekao je poslanik Dritan Abazović, a istovremeno za integraciju države u Evropsku uniju i NATO, pri čemu protivnike NATO integracija neće smatrati neprijateljima države.
Da. Građanski pokret se zalaže za punu integraciju Crne Gore u Evropsku uniju i kao najpragmatičniji oblik zadovoljenja njene bezbjedonosne komponente da bude članica NATO. Ali mi sve koji ne misle kao mi ne smatramo neprijateljima. Oni za nas nisu državni neprijatelji, oni su građani koji legitimno imaju pravo da razmišljaju na drugačiji način. Naše je da u otvorenom dijalogu i razmjeni najboljih argumenata ih ubijedimo da je ipak za Crnu Goru najbolje da postane punopravna članica i NATO-a i Evropske unije.
Odgovarajući na pitanje s kojim političkim subjektima će građanski pokret ostvarivati saradnju, Abazović je isključio Demokratsku partiju socijalista. Također, on je rekao da će u buduće u parlamentu djelovati u ime građanskog pokreta, te da ta politička grupacija razgovara sa još jednim brojem političara koji bi se u narednom periodu mogli pridružiti ovom savezu.
Građanski pokret će strateški sarađivati sa svim onima koji žele promjene u društvu. To u ovom trenutku i generalno isključuje DPS s obzirom da oni ne predstavljaju tu promjenu, nego predstavljaju kontinuitet. Što se opozicije tiče, oni će se sami prepoznati, kao što je to više puta bio slučaj, ko je zaista za promjene, jeste naš strateški partner.
Naziv građanski pokret je u ovom trenutku radnog karaktera, a puni i formalni naziv će dobiti za par mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još je manje od tjedan dana do prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj koji će biti održani u nedjelju 28. decembra. Prema anketama najviše potpore imaju aktualni predsjednik Ivo Josipović koje podupire vladajuća koalicija Lijevog centra i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, priredio Eni Zebić.
Bez prevelikih skandala i bez prevelikih tenzija, primjereno razmjerno maloj težini koju funkcija predsjednika države ima u hrvatskom političkom sustavu. Tako se može ocijeniti dosadašnji tijek kampanje. Za naš radio govori komentatorica Hrvatske radio televizije Jasmina Popović.
Za sada možemo procijeniti da se ništa spektakularno ne događa, ali i da stranke u stvari ne daju neku preveliku važnost tim izborima, namjerno ili nenamjerno, ali se ima dojam da i HDZ i SDP nekako nisu sa srcem u svoje kandidate i da ne žele ovim izborima pridati neku veliku važnost.
Prema anketama, aktualnom predsjedniku Ivi Josipoviću, kojeg podupire vladajuća koalicija Lijevog centra, potpora je i dalje najveća, ali očito je da neće sve biti riješeno u prvom krugu. On po jednoj relevantnoj anketi dobiva 42, a po drugoj 46,5% glasova. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović je solidno druga sa 30, odnosno 35% potpore. Kandidat desno od nje Milan Kujundžić je treći sa 9,5%, odnosno po drugoj anketi nešto iznad 7%, i posljednji je kandidat udruge koja je sprječavala deložacije prezaduženih građana Ivan Sinčić, koji ima 7,5%, odnosno po drugoj, istina bog, nešto manje relevantnoj anketi, nešto preko 9% potpore. Dakle, drugi krug je gotovo izvjestan. Svi kandidati kao središnji problem hrvatskog društva i hrvatskih građana vide tešku gospodarsku situaciju. Ivo Josipović predstavlja se kao garant stabilnosti.
Pa evo, jesam li domoljub? Jel brinemo braniteljima? Brinem. Jel brinemo Hrvatskoj? Brinem. Jel brinemo ljudima koji su u nevolji? Brinem. Prvo tome evo.
Kolinda Grabar-Kitarović među ostalim puca na jednu od slabijih Josipovićevih točaka, činjenicu da je na svoj prvi mandat izabran kao kandidat SDP-a, čija vlada ima jako loše ekonomske rezultate.
Ako ste zadovoljni s posljednjih 5 godina, ako danas živite bolje nego prije 5 godina, onda zadržite status quo. Ali ako želite modernu, snažnu, europski orijentiranu, poduzetničku, ali i socijalnu, osjetljivo Hrvatsku, dajte svoj glas meni, dajte mi vaše povjerenje.
Milan Kujundžić zalaže se da se u Ustav zapiše da Hrvatska ima temelj u Domovinskom ratu i referendumu o neovisnosti iz 91.
Vi ćete odlučiti da li želite ostati zarobljenici prošlih vremena i kasti koje su doveli zemlju u stanje u kojemu je sada, ili ćete birati novu Hrvatsku.
Sinčić je po običaju bio najbombastičniji.
Ja neću dozvoliti bandi da nam krade po zemlji, ja ću angažirati svoje tajne službe i svoju diplomaciju da vratimo sve što je ukradeno od vas, što je ukradeno od vaših roditelja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom se vraćamo štrajkovima i građanskom nezadovoljstvu u regiji. U Brškom su protestirali Brčaci zbog iznenadne smrti trogodišnje djevojčice koja je prije 10 dana nakon liječenja od prehlade u brčanskoj bolnici umrla u vozilu hitne pomoći prilikom prijevoza do klinike u Tuzli. Brčaci traže kažnjavanje odgovornih. Slušamo Mirsada Arnautovića.
Glavni razlog današnjeg okupljanja Brčaka jeste to što je majka preminule djevojčice Zada Bajrić za smrt svog djeteta optužila ljekare na brčanskoj pedijatriji koji su po njenim riječima zbog nemarnog liječenja ubili njeno dijete.
Ubili su mi dijete! Ja sam na svojim očima gledala kako mi dijete umire, niko ništa nije poduzeo!
Iako su se u ovaj slučaj odmah uključili policija i tužilaštvo Brčkog distrikta, sve veći broj stanovnika Brčkog u posljednjih nekoliko dana, prije svega putem društvenih mreža, dijele svoja slična negativna iskustva koja su imali prilikom liječenja u ovdašnjem zdravstvu, te traže od vlasti da se uključe u rješavanje ovog problema. Upravo zato su danas u Brčkom organizovali mirni protesti gdje se nekoliko desetina roditelja i majki sa djecom okupilo sa transparentima na kojima traže pravdu za malu Neilu, ali i bolje liječenje za svoju djecu. Jedna od njih je i Samra Avdić Mehmedović.
Trebaju biti marljiviji prema djeci, prema svima, znači ne gledajući koje naciji, znači ne gledajući da li ima ko pare, da li nema, znači svi smo mi ljudi i svima nama treba pomoć.
Na loše međuljudske odnose u brčanskom zdravstvu te neadekvatan odnos pojedinih zdravstvenih radnika prema ovdašnjim pacijentima ukazao je i potpredsjednik Skupštine distrikta Adem Ribić.
Ne mogu umirati tako lako djeca, ne mogu umirati mlade žene na porodu, to se nikad nije dešalo i kad nije bilo ljekara, žene nisu umirale posle poroda, evo sad nam se dešava sve. Odgovornost na ljekarima, na zdravstvu sigurno stoji.
Kolona okupljenih na čelu sa roditeljima preminule Neile Bajrić je u mirnom mimohodu prošla od centra Brčkog do ovdašnje bolnice gdje su pročitali listu zahtjeva u kojoj traže ostavke resornog šefa odjela za zdravstvo u brčanskoj vladi, direktora bolnice, direktora fonda osiguranja i angažovanje svih nadležnih u Brčkom distriktu kako bi se zdravstvena zaštita i odnos ljekara prema pacijentima u brčanskom zdravstvu podigao na viši nivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
U fabrici Zastava oružja u Kragujevcu od ponedjeljka ujutro je financijska i poreska policija. Nezadovoljni su i radnici. Zna više o svemu Branko Vučković.
Situacija u upravnoj zgradi Kragujevačke fabrike oružja u kojoj se nalazi nekoliko stotina nezadovoljnih radnika i veliki broj policajaca je napeta, ali za sada nema incidenata. Dragan Ilić, predsjednik sindikalne organizacije te fabrike, izjavio je Radiju Slobodna Evropa da je prisustvo policije izazvalo napetost među radnicima koji nemaju nikakve destruktivne namere.
Jutro su jake policijske snage ušle u krug fabrike, ušli su u upravnu zgradu, ušli su iz nama nepoznatih razloga sa kojim motivima. Radnici fabrike su na to odgovorili s upadom u upravnu zgradu i sada je u upravnoj zgradi ovdje više stotina radnika fabrike koji čekaju ishod.
Nadzorni odbor fabrike Zastava oružje je proteklog vikenda na sednici održanoj u Beogradu smenio dosadašnjeg direktora Radeta Gromovića i na njegovo mesto imenovao Milojka Brzakovića, penzionisanog oficira Vojske Srbije. Ilić kaže da su radnici nezadovoljni načinom izbora novog direktora i smenom dosadašnjeg prvog čoveka koji je već ugovorio izvozne poslove lovačkog i sportskog oružja vredne nekoliko desetina miliona dolara.
Glavni razlog je što fabrika ima ugovorenih u ovom trenutku 80 miliona dolara, što se plate redovno isplaćuju. Jednostavno mi zahtevamo da se održi kontinuitet isplate zarada, zahtevamo da neko ko treba sutra da preuzme fabriku garantuje svojim planovima ili već vlada da garantuje svojim odlukama da fabrika neće ući u poslovne probleme.
On ističe da se izboru novog direktora protivi 1500 radnika i da u rešavanje ovog problema hitno treba da se uključe Ministarstvo odbrane i Vlada Srbije.
Ova fabrika, jednostavno iskustva nam govore da nikome nije potrebna više nego radnicima fabrike Zastava oružja.
U međuvremenu oglasio se ministar odbrane Branislav Gašić koji je rekao da Ministarstvo odbrane donosi odluke u interesu radnika i da niko državu ne može da ucenjuje po tom pitanju. Ministar je istakao da je u Srbiji postala praksa da se pokušava da se sve dobije kroz ucene i pritisak, što se više ne može tolerisati i dozvoljavati. On je podsjetio da je fabrika Zastava oružje najveći poreski dužnik kod svih namenskih industrija. Njihove poreske obaveze višestruko prevazilaze ukupnu vrednost kapitala fabrike i valjda je normalno da bivši direktor Rade Gromović bude sklonjen sa tog mesta, rekao je Gašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je u Skoplju zbog novog zakona po kojem bi svi honoraci plaćali doprinose kao i zaposleni. Javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Protest je počeo pred makedonskim sobranjem, nastavljen je prema Ministarstvu rada i socijalne politike da bi završio pred zgradom vlade. Okupljeni su izvikivali: socijalna pravda neće vam proći, zajedno smo jači, dosta ste nas krali. Među prisutnima je bilo novinara, glumaca, prevodioca, filmskih radnika, zaposlenih u nevladinim organizacijama koji su nosili transparente sa porukama vladi: ne državnom reketu, prodajem bubreg da bi platio doprinose, tvoj porez, njihova budućnost. Pre početka protestnog marša Zdravko Saveski iz levičarskog pokreta Solidarnost je uporedio ono što se sada traži od honoraraca sa parama koje je vlada dala da bi napravila gaće spomeniku golog Prometeja, jer se pobunilo jedno udruženje žena.
Vlada da ima sluh za gaće za Prometej!
Kada je vlada imala sluha za gaće Prometeja, onda neka posluša i narod. Narod koga pljačka i želi da ga pljačka. Naš hleb je vredniji od Prometeja. Prisutnima se obratio i Dejan Lutovski iz levičarskog pokreta Lenka, jedan od organizatora protesta. Njihova tvrdnja je da je ovo socijalna mera koja će zbrinuti one koji su najugroženije i najranjivije kategorije. Naprotiv, ova mera će najviše povrediti najugroženije radnike. Tamara Čausidis iz Samostalnog sindikata novinara i medijskih radnika izjavila je da ovaj predlog zakon ozbiljno utiče na novinare.
Novinari, sme honorarci, najgolem broj.
Mi novinari smo u najvećem broju honorarci, zato što nas tako drže na kratkom lancu, lako nas otpuštaju i pretvaraju nas u propagandiste. Okupljeni pred zgradom vlade su ostavljali sitne novčiće da bi, kako su rekli, pomogli njoj. Predlog zakon predviđa da se od 1. januara plaćaju 35% od honorara za penzijsko i zdravstveno osiguranje, umjesto kao do sada kada su honorarci plaćali samo 10% personalnog poreza. Ovaj procenat je obavezan za sve koji primaju honorar veći od minimalne plate, koje iznosi oko 9.500 denara ili oko 155 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati više o gafu sedmice.
I danas
stara kineska poslovica kaže
rešio je da se ne brije jer vlast laže narod.
Da je najbolje vreme da
zasadiš drvo
bilo pre 20 godina.
Drugo najbolje vreme je
doći ljudi sa istoka, žuti ljudi.
Mi ćemo dobiti kineski cirkus.
Pa to je fenomenalno, šta ti kažem?
Ne nazivajući ga tatom jer on je tata svoje deci.
O tome razmišljajte drugarice i drugovi.
Doviđenja.
Doviđenja.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mala primanja, prekovremeni rad koji nije plaćen, rad tokom praznika, loš tretman poslodavaca, samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju crnogorski novinari. To je pokazalo prvi put u Crnoj Gori provedeno istraživanje CEDEMA o socijalnom položaju novinarske profesije. Akcente prenosi Predrag Tomović.
U Maloj Crnoj Gori u 57 elektronskih i štampanih glasila radi 809 novinara, od kojih, kako je pokazalo istraživanje, 15% osjeća veoma jaku socijalnu ugroženost. Novinarima zaposlenim u državnim medijima poslodavac više duguje nego onima koji su zaposleni u privatnim medijima. Umanjivanje primanja izraženije je međutim u privatnim nego u državnim medijima, odnosno prisutnije u štampanim nego elektronskim glasilima. Prema istraživanju koje je naručio sindikat medija, pomogao OEPS, 45% novinara radi uobičajenih 8 sati, ali je mnogo onih koji svakoga dana rade prekovremeno, čak cijelih 23%. Zabrinjava to što oni nijesu adekvatno ili uopšte plaćeni za prekovremene sate, a pritom primorani su da rade i tokom praznika. Socijalni uslovi u kojima rade crnogorski novinari dakle nijesu ni malo ružičasti. A ako novinar nije slobodan u ekonomskom i socijalnom smislu, onda je teško očekivati i da bude slobodan u svom radu i da ne podlegne raznim pritiscima koji dolaze sa različitih strana, primjećuje metodolog CEDEMA Miloš Bešić.
Dakle, ako neko koji radi tako težak i odgovoran posao u smislu socijalnog položaja se nalazi u nekakvom regresivnom položaju, prosto ukoliko tu postoje ozbiljni deficiti, postavlja se pitanje naravno i kvaliteta njegovog rada, to vam je klasična stvar u teoriji motivacije, ali naročito i pitanje izloženosti ili tako kažemo osjetljivosti na određene spoljne uticaje koje u situaciji kada ste vi deficitarni, materijalno i socijalno naravno mogu biti mnogo izraženiji.
Na prezentaciji istraživanja o socijalnom položaju novinarske profesije nije bilo niti jednog medijskog poslodavca, kao ni predstavnika Unije poslodavaca, što, kako kaže Marijana Camović iz sindikata medija, govori koliko su im novinari uopšte važni. No nije to najveći problem, primjećuje Camović.
Ja nisam iznenađena brojem učesnika, nisam iznenađena interesovanjem medija, jer nažalost uvijek je ovako kad govorimo sami o sebi i nijedan poslodavac nije došao, što nije došla Unija poslodavaca, također govori o tome koliko oni vole da čuju komentar na njihov rad i koliko su spremni da se suoče sa načinom na koji tretiraju svoje zaposlene.
Svaka profesija se za svoje prava bori preko sindikata i strukovnih udruženja, ali taj oblik borbe za bolje uslove za novinare u Crnoj Gori ne funkcioniše iz prostog razloga što nema kritične mase. To je pokazalo istraživanje, i to kroz podatak da preko 80% novinara nijesu članovi nekog udruženja ili sindikata, što je još frapantnije, ne nude odgovor. Zašto? Novinaru Darku Ivanoviću, kako kaže, ta vrsta šizofrenije nije jasna.
Znači, nemaju nikog da ih zaštiti po tom pitanju, a neće da uđu u udruženje koja bi ih zaštitila, jer ne vjeruju u svrsishodnost toga. Dakle, ja imam dvije teorije, da se plaše poslodavaca, da ne izgube posao, zbog toga što se ovdje plate dile pipetom, znači kako, kad, kome odgovara od strane poslodavaca, i jednostavno da su toliko nezainteresovani da im je ovo čisto prolazna profesija, a toliko puno njih želi da radi, da izvještava javnost. Ovdje čak imate nevjerojatne podatke podatke da neki nisu informisani da li postoji sindikat. Znači, to su za mene porazni podaci i generalno ja stalno, možda sam i grubu terminima, ali stalno ovakve stvari krstim sa šizofrenom, jer ne mogu da vjerujem da su tolike diskrepancije između onoga da, gdje vam se ugrožavaju prava i da ne želite da se organizujete.
Onima koji žele da mijenjaju loš socijalni ambijent za novinare u Crnoj Gori, prvi i najteži zadatak će biti kako da prizovu novinare da se udružuju i tako djeluju prema poslodavcima i drugima od kojih zavisi njihov socijalni status, primjećuje Srđe Keković iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Ako 70% njih uopšte ne želi da se udružuje u bilo kakve forme, mislim taj neki esnovski način da se zajednički borimo za to što nam je zajednički interes, onda je ponavljan za isto pitanje kako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi gaf sedmice u izboru Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Trećeg dana boravka u Beogradu, Ke Čiang je progovorio srpski, a Vučić kineski.
Ma da čujemo.
Nimen ho.
To Vučić kaže nimen ho, ali će njemo.
Dobro da. To bolje izvijem nego ja.
Bila je to trodnevna kineska nova godina u Srbiji. Kao pijen egzotičnim mirisima njiše se narod u ritmu javnog servisa.
Osim što će danas svečano otvoriti ovaj most, kineski premijer će tokom popodneva dobiti i titulu počasnog građanina Beograda.
Ali o mostu investicijama, to je s kreditima uopšte u predlogu broj 3, a ovdje samo o atmosferi sa kojom smo se oprostili taman kada je počela da nam prija.
Doviđenja!
Doviđenja! Petje!
Kinezi, baš ko Japanci, rade mnogo, neki čak 6 dana u nedelji, a 7 izađu na ulicu i posmatraju trešnjenu grančicu dok cveta. Tu brigu za prirodu, koju dokazuju i upornim osporavanjem Kyoto sporazuma, prenali su na sve oblasti života.
Na ideju da postave ploču došli su kineski investitori koji nisu znali, kako se kaže, da se u srpskoj kulturi takve ploče koriste kao nadgrobne.
Mermer je zakon.
Deli mi kod je grobno mesto. To mi malo smeta, ali dobro.
Vama građaninu Borče ili Zemuna, što ste među prvima prošli preko te monumentalne građevine od čistog betona, možda je dobro, ali pade noć pred otvaranje, a ujutru se ploči, svaki trag izgubi. Kažu ljudi, tako je to i u Kini.
Ploča na mostu Mihajlo Pupin preko Dunava međuvremenu je uklonjena.
Zapravo šteta. Ploča je bila gratis, ni jedan jen iz kredita što su nam ga za most dali, na nju nije otišao. Nego ovo zvuči zanimljivo.
Ploča na mostu Mihajlo Pupin.
Hvala u Pupinovo ime. Na konkursu znamenitih Srba pobedio je najozbiljnije kandidata iz Kremne. Po njegovom proročanstvu, taj most je trebalo da se nazove Most žutih ljudi, ali šta će, preovladao je lobi Pupinovih pristalica. Mislite da preterujemo?
Prijateljstvo, put, lekcije, mudrosti, proročanstva. Sve je stalo u 15-minutni razgovor.
Toliko je premijer Li uspeo da izdvoji za...
Ja bih ispomenuo je rakiju loza, koji je vrlo poznata i u Kini.
E pa lepo, ali nije na to mislila koleginica.
Sve je stalo u 15-minutni razgovor.
Toliko je vremena gost iz Kine uspio da izdvoji za od ubi Bože dosade u ezoteriju zaronjenog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Predsjednik kad ga vide mu reče, ima dva veka kako mi se javlja da ćete doći.
Doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi i zavladat će svet.
Tu gospođi prevodiocu ponestade reči, a predsjednik nastavlja.
Njegov dolazak u Srbiju 200 godina ranije predvideo prorok.
Ne pismo, a bio je prorok. Nikada nije čuo za Kinu, ali je rekao, doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi. I zavladat će svet. I oni će da piju vodu sa reke Morave. To je srpska reka.
To izusti, pa Liju reč prepusti.
Mi ćemo zajedno da pijemo vodu iz Dunava i Morave.
Da se razblaži ona loza.
Evropske zemlje, uključujući i Srbiju, dobrodošle su u Kinu da zajedno pijemo vodu iz reke Yangtze.
Pa da i vi požutite, što bi rekao predsjednik. I izađe premijer Li tako iz predsjedništva još pod utiskom Tarabićevog predskazanja, pa preko puta ugleda spomenik caru Nikolaju, pa zamoli za još jednu lozu. Drmne jednu čašicu i biko nov, pa opet poče.
To je kao prijateljstvo između Kine i Srbije,
čija će neraskidivost da raste proporcionalno brzini obnove Srbije, te tempom uzimanja za to neophodnih kredita. Doduši ima neki koji slabo cirkaju, pa to ne registruju.
Od toga prave opet čudo neviđeno.
E, kakav je ovaj Zoran Živković iz redova srpske opozicije. Problem je u tim vinima. Nije to isto što i loza.
I umjesto jedne ozbiljne političke posete, mi ćemo dobiti kineski cirkus.
Ali nekamo, ovdje smo ga pustili da se zabeleži da i mi i oni negujemo slobodu, posebno oni.
Edvard Kukan, šef delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Srbijom, zatražio je hitno oslobađanje Falun Gongovih aktivista za ljudska prava koji su uhapšeni u Beogradu, kako bi bio sprečen protest zbog kršenja ljudskih prava u Kini.
Ma samo malo, neće valjda da ugrožavaju neraskidivo prijateljstvo.
Među pritvorenima ima građana Europske unije.
E ako, uostalo mi sve ovo radimo i za njihovo dobro. Preko nas će oni da se dokopaju kineskog kapitala. Ne vjerujete? Ste čuli ministarku Zoranu Mihajlović?
Da prosto preko Srbije se praktično ulazi u samu Europsku uniju.
A tamo će ruke da nam šire.
Zapanjeni smo koracima koje je srpska vlada preuzela u ovom slučaju, piše u saopštenju sa Kukanovim potpisom.
Mnogo sam i fini prave. Kojim je krivka čitavu istoriju nisu otkrili tu kinesku kopču kao što je nama uspelo.
Kad se pomene Srbija u Kini, većina kineskih građana odmah misli na Walter, na gospodina Đoković.
To je prevod novinarskog pitanja, baš da nađemo ključne reči u izrečenom.
Kada mi ti dao Zarvejada, Čungo je mnogo ljudi sjao dao Valter, sjao dao Doje Kleći.
Evo ga.
Kleći, sjao Čungo je mi ješao Čintjende Zarvejada.
Kako?
Čungo je mi ješao Čintjende Zarvejada.
Meni to zvuči kao Valter iz Sarajeva, možda i nije, ali je mnogo slatko, kao što je tih dana uopšte sve i bilo. Metafore su prštale na sve strane.
Iako je sada zima, ipak miriše na proleće. Kao što ljudi kažu, kada je tu zima, onda ni proleće nije daleko. I zbog toga treba da očekujemo jedno plodonosno proleće.
Nema, premijer i pesnik, baš ko naš Njegoš. Ili već nečiji Njegoš. Jao, kad tek u martu krene da se gradi, pa kad Kinezi postanu konkurencija Arapima, ma nećete Srbiju prepoznati. I ne samo mi, nego i oni osjetiše tu energiju koja se ispala, te Srbija širila regionom, pa i do njih.
Naše novine su utrošnji broj, kaže, Hrvati zbog Šešelja izgubili im kineske milijarde, Zagreb skupo platio inat.
Sad se kaju, pa se vade tako što glume, kao da su i oni bliski Kinezima. Šefica diplomatije Vesna Pusić.
Novi, da upotrebim vašu metaforu, proljetni vjetar.
Puše onako da prija, da osvježi svih 14 premijera, jednog vicepremijera, niko ne zna što glavni Poljak izostade, i jednu šeficu diplomatije kad se Milanović lako ljuti. Ali od svih njih jednog nam je najdraže bilo što vidimo.
Premijer Aleksandar Vučić tokom dana razgovarao je i sa predsjednikom vlade Albanije Edijem Ramom.
Oprostio mu krpu i brata i što mu je fudbal zgadio i što ga je blamirao u sred njegovog kabineta, sve stiso zube pa potpisao istorijski sporazum o priznavanju vozačkih dozvola u Albaniji i Srbiji. I potpisuju ministri, gleda Rama pa se smeši, a Vučić nešto luta pogledom okolo, šta će, potpisuje kad se mora. Smirio ga Li Keqiang. A zanimljivo, ni Ramu nije ravnodušnim ostavio.
It's still winter.
Još je zima, ali nama je toplije i nadam se da to nije nova iluzija, jer smo ih imali puno na putu ka pravim promjenama u proteklim dekadama.
Dosta ne podsjećaj, samo pozitivno, slušaj srpskog premijera.
Stara kineska poslovica kaže da je najbolje vrijeme da posadimo drvo bilo pre 20 godina, a drugo najbolje vrijeme je danas.
I još jednom da prepričamo.
Najbolje vrijeme da zasadiš drvo bilo je pre 20 godina, drugo najbolje vrijeme je sada.
Ponavlja publika, drvo sadi, drvo danas kad već nisi onomad, a premijer nas. Stavlja.
Zarad opstanka na vlasti neretko smo pristajali na uništavanje života i budućnosti naše dece.
Pa ne baš svi od prisutnih, ali dobro.
Predlog broj 2.
Odavno smo osjećali da o njoj čuči nešto drevno.
Autor knjige Potomci Nemanjića u srpskom rodu, etnograf i istoričar Božidar Kljajević, tvrdi da pop zvezda Emina Jahović Sandal vodi poreklo od dinastije Nemanjića. Gospodine,
ko te noćas posla da te prevari? Nezadovoljni sve neinspirativnijom stvarnošću, medijski radnici zadubljeni su u drevna štiva i otkrivaju istine o nama. Ne kako bi publiku zabavili, već kako bi joj sve ozbiljnije rupe u znanju popunili.
Naime, Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje, imao je ćerku koja je sa grbljanskim banom Vladimirom dobila sina Nikšu.
Ko pljunuta je Mina, samo što je piše u knjigama odlično pevala. Ups, ulete na malicijozni zaključak, kao da je Mini stalo vodopevanja, a neko svakoj prosečnoj devojčici koju inspiriše pre svega da peva šta god da ima na televiziji, gde god i da se dobro... Tišina, ajmo pretkinje.
I u tom poreklu eto, ima porodica u sve tri vere. I u islamu, recimo, tamo je ova naša divna Emina Jahović, koja onako baš predivno izgleda i prava plemkinja.
Mirisalo je njoj da tu nešto ima, ali ni pretpostaviti nije mogla da vekovi i vekovi osnovni DNK ne brišu. Pa kad je saopštiše pred kamerama...
U njenim venama teče krv slavne plemičke porodice.
Jedva se žena na nogama održala.
Stvarno? Pa to je fenomenalno, šta ti kažem? To je super, znači imam plavu krv.
Pa naravno, ekspert kaže.
U tom kraju odakle su došli, oni ima jedan zaseo koji se zove Jakovići. Znači oni su u toj svojoj seobi promenili samo jedno slovo, a to je prešlo je KUH.
Jasno ko dan.
Probudili smo znatiželju kod Emine koja je izrazila želju da upozna čoveka koji je otkrio njoj do sada nepoznate činjenice.
Činjenice nego šta?
Bilo bi lepo da vidimo o čemu se radi. Ja baš sam mi sad intrigirao, pravo ti kažem.
Sad opet o investicijama.
Predlog broj 3.
S druge strane planete došli da bismo se mi bez velike muke dokopali susedstva.
Put do Budimpešte danas prosečno traje železnicom 8 sati i 9 minuta, bit će skraćena 2 sati i 40 minuta.
Finansirat ćemo i projekat pruge Beograd-Budimpešta. To je projekat zajedničke pobede.
Ma ima da nas srede da budemo ko novi. Samo je pitanje da li ćemo tolike projekte uspeti da pozavršavamo.
Ja mislim da je Kina primjer koliko smo mi pogrešnih modela u vođenju država izabrali.
I ne samo toga. Sada, kada je očigledno da istorija kraja nema, pa kad narastaju nedoumice šta će biti posle kapitalizma, neka rekonstruisana pruga Budimpešta-Beograd bude simbol novog početka. Neka ga opiše predsjednik Tomislav, sve su mi Tarabići već najavili, Nikolić.
Nekako se država uvijek sklanjala od privrede i prepuštala kapitalu da sam odlučuje. Kineska država uvijek bila zainteresovana kako radi privreda.
Boljeg, dakle, saveznik u ekonomiji novog doba nismo mogli pronaći. Sad samo da čekamo da krenu da pljušte investicije.
Ja mislim da će biti.
A samo iz Kine ili će još od neke stizati?
Ne znam, sada iz Kine, vidjet će možda iz drugih zemalja prijateljskih.
Teško, gospođo, niko neće biti kao oni. Ne samo da ulažu, nego nas i razumeju. Premijer Vučić.
Hvala mu na tome što Srbiju tretira.
Tu zastade pa se zamisli.
Onako kako bismo mi voljeli da nas svi tretiraju kao samostalnu, nezavisnu i slobodnu zemlju.
Nemojte vi, imamo mi eksperte koji najbolje objašnjavaju to oko tretiranja nas. Direktno iz sazvežđa najbližih saradnika neprežaljenog predsjednika Miloševića, jedan od onih što je diplomatiju vodio pa zemlju izolaciju uterao, Vladislav Jovanović.
Primer dolaska, odnosno ulaska Kine u takozvani atar Europske unije pokazuje da takozvane isključive interesne sfere nisu više isključive. Možemo reći da je sad marš kapitala značajniji od marša armije.
E, gde bi kraj bio da je tako i u naše vreme moglo, misli se Jovanović, srećan što je to dočekao da njega opet neko za mišljenje pita. Prokleta da je lustracija, iako je nikada nije bilo. No, stvarno smo opterećeni prošlošću. Ajmo malo od čega se danas živi.
Naše novine, sutrašnji broj, kaže Hrvati zbog Šešelja izgubili kineske milijarde, Zagreb skupo platio inat.
E, ne samo da nas kleveću da smo i nađije. Nego da podsjetimo, hrvatski premijer Zoran Milanović je zbog Šešelja žrtvovao prisustvo na samitu u Beogradu, pa ga je u Srbiji menjala šefica diplomatije Vesna Pušić. Nije loše znati kako to funkcioniše. Pusićeva ide kad se Milanoviću smrkne, pa kad krene u Ljubljanu, naljuti ga Janša, pa ide Pusić, pa kad pođe u Budimpeštu, eto Orbana, pa ide Pusić, pa kad krene u Washington, eto i Džeda Busha, pa opet ide Pusić, pa kad treba u London, eto Kate Middleton, koja također ume da iritira. Dobro, da ne preterujemo. Dovoljno što su pošizali kada su na RTS-u gledali prenos, kakav su na most napravili.
Osim što će danas svečano otvoriti ovaj most, kineski premijer će tokom popodneva dobiti i titul počasnog građanina Beograda.
Ma mnogo je fin, ko bi nama to učinio, napravio.
Most koji su zajednički finansirale Kina i Srbija, dakle...
Poklapa ga oduševljeni narod, pa se ne čuje da kaže 15% mi, a 85% opet mi odplaćujemo kineski kredit.
Od toga prave opet čudo neviđeno.
Opet ovaj Zoran Živković.
Ovde se priča o tome da Kinezi dolaze da nam daju 10 milijardi. To nije davanje 10, to nije poklon, to su krediti.
Pa opet im hvala, gospodine Živkoviću, ko bi nama kredit pa dao? Svaka investicija danas dobro dođe, što bi rekao ekonomista Jože Menzinger.
Pošto
što drugih nema. To je prvi razlog.
Treći je što nas Kinezi vole zbog Valtera nekad i Noleta danas. A drugi?
Izgleda Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja.
Super, neka gradi, neka podiše, nek nas renovira uz put, samo nek nam ne ugrožava slobode.
Policija je najpre prema rečima Dejana Markovića iz Društva srpsko-kineskog prijateljstva i aktiviste Falun Gonga u nedelju odvela 9 bugarskih državljana iz jednog beogradskog hostela.
Ok, to je sitno, možemo da istrpimo.
On je za naš radio izjavio da je 11 aktivista Falun Gonga koji su bili u pritvoru u Padinskoj skeli od nedelje 14. decembra u sredu uveče deportovano iz zemlje.
Pa šta je trebalo da ih pustimo da demonstriraju? Previše nama simpatičan ovaj li.
Premijer će sada otvoriti tablu koja će...
Jeste. Evo nas opet na mostu, a tabla je novo postavljena, a ne onaj mermer što su ga u Dunav bacili i šbaksuze. Pa vuče traku Vučić na jednu, li na drugu stranu, platno zateže cimnu jednom, cimnu drugi put i puf, most je svečano otvoren. A gde je most, tu je i...
Ja bih je ispomenuo je Rakio Loza.
Dobro, Loza, ali ćuprija premijeru Andrića nam dajte.
Naš Nobelovac Ivo Andrić zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova.
Što je načitan?
Drugačije se ne bi moglo reći ni za Pupinov most na Dunavu koji su zajedno sagradile kineske i srpske kompanije.
Za onih 85+15% plus kamate na 85%, koliko god da imamo most, drugi posle tle još koliko decenija, hvala Vučiću, a Vučić se zahvalio dalje kome još treba. I ko bi rekao, nije ga zaboravio.
Zato sam zahvalan i predstavnicima te vlade, doskorašnjem gradonačelniku gospodinu Đilasu.
Đilas skoro da se postideo.
Zahvalan sam mu i na lepim rečima koje uputio.
Pa posle kažu, premijer ima nešto protiv opozicije. I za kraj, finale jednog sasvim nepatetičnog govora.
On nije samo građevina koja je savladala vodenu zapreku, već simbol večite ljudske težnje da spoji, poveže. I believe I can fly. Tako povezuje dve obale Dunava, ali povezuje i Srbiju i Kinu i ka visinama uzdiže i učvršćuje. Spread my wings and fly away. Dva naroda u dugogodišnjem prijateljstvu i u svim narednim poduhvatima da zajednički grade i stvaraju. I believe I can fly.
Predlog broj 4.
Socijalistička partija Srbije ima novi logo.
I danas ovaj znak Socijalističke partije Srbije koji je bio 22 godine odlazi u istoriju.
Petokraka, čiji jedan kraj se razliva u crveno ništa.
Hvala prošlosti, mi idemo dalje.
Originalno rešenje u duhu nove stare partije, nasljeđene od Miloševića u nekim rukama bivšeg premijera i aktualnog šefa diplomatije Ivice Dačića, da je provede kroz tranziciju i napravi od nje modernu levu stranku distanciranu od turobne prošlosti.
14 godina, 15, na inicijativu tadašnjeg predsjednika Socijalističke partije Srbije, Slobodana Miloševića, imali smo...
Vole ljudi, ne možete im zabraniti, to je u ostalom second hand SPS.
Imali smo u Srbiji referendum.
Samo što su se poklonili senima slavnog lidera, te jednom od čuvenih srpskih referendumskih ne, onom izrečenom OEPS-u, socijalisti su aplaudirali i samom OEPS-u.
Danas ova vlada iz Srbija će predsjedavati OEPS-u.
Mada, ko zna da su okolnosti bile drugačije, možda bi Milošević bio izbačen iz pritvora, pa se zalagao za OEPS, Evropsku uniju ili NATO. Mislite da je nemoguće? Vi niste očigledno shvatili ono što je rekao premijer Aleksandar Vučić?
Iako Ivica sposoban da objasni šta god hoćete, pa da ste mu rekli da brani jedno, on bi to brani odlično, ste mu rekli da brani potpuno suprotno i to bi uradio odlično.
Predlog broj 5.
Poslanici Skupštine Srbije po ćoškovima znamenitog zdanja u centru Beograda kad god ona prođe očima prevrću. Nije lako predsjednici Maji.
Imali slobode govora u srpskom parlamentu.
Gojković. Najviše bi voljela da joj se uopšte ne obraćaju, u protivnom ima da bojkotuje sednice, baš zbog njega.
U ovoj skupštini poslanik opozicije.
Demokrata Borislav, nije ga sramota što nije naprednjak Stefanović. Recite mu da me,
mene nema, nema me. Onog sekunda kad izađe iz teme, iako je ona kontekstualno povezana i logički povezana sa temom dnevnog reda, momentalno se prekida, isključuje se mikrofon. Ako nastavite da se bunijete, dobijete opomenu.
Sve dok predsjednica ne ode svojim poslom. A a kad nje nema, čast je brani naprednjak Zoran Babić.
Pozivate na moral, a ko nije moralan? Imate li dokaz da nije moralan?
To Babiću čuvene dokaze mu traži i ne samo od ovoga što ga nije sramota što nije naprednjak, nego i od takozvanih saveznika.
Nakon kritike Velimira Ilića na račun nekih lokalnih funkcionera naprednjaka,
kako li se usuđuje,
i pominjanja premijera Aleksandra Vučića,
e tu je prekardašio.
Gospodin Velimir Ilić smatra da je veliki, da je moćan.
Koga li je to video?
Ukoliko bilo ko želi i hoće da poštuje Srpsku naprednu stranku, a to je tako lako i jednostavno, verujte.
Malo ih pohvališ, malo im se nasmešiš, a kad sretneš Babića i po glavi ga pomiluješ, pa uz to kažeš, to se podrazumeva, što nam je premijer bistar.
Mora da poštuje i gospodina Aleksandra Vučića prvenstveno, ne nazivajući ga tatom, jer on je tata svoje deci.
E sad, to je naravno metafora koja bliskost podiže na viši nivo. Nije valjda da to smeju samo naprednjaci. Mada u posljednje vrijeme i Tadićevci, kako li im se ono stranka zove, nema veze, neka bude Tadićevi reslovi od DS-a. Doduše, to što Tadić želi reći ne razume se uvek lako.
Poslanik SDS Aleksandar Senić, objašnjavajući izjavu predsjednika svoje stranke Borisa Tadića o tome da ta partija od januara može i da bude i da ne bude u vladi.
Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
Ni tamo ni ovamo. Senić Aleksandar nova zvezda. On bi ujutro u vladu, a u toku dana mu raspoloženje varira. Predveče bi maltene na demonstracije, ali pošto to ovih dana nije bilo preporučljivo.
11 aktivista Falun Gonga koji su bili u pritvoru u Padinskoj skeli od nedelje 14. decembra u sredu uveče deportovanoj zemlje.
Senić učini simbolični gest.
Rekli ste puštite bradu jer je loša vlast. Dakle, dokačite takvim načinom da izražavate svoje stave.
Dobro ste razumeli.
Rekli ste puštite bradu.
Začupavio se, pa sabranika demokratije objašnjava da...
Precizno kažemo razlog zašto sam ja pustio bradu. Dakle...
Ma to vam je čist hipsteraj, bare mene asocira.
Osnovni razlog...
Rešio je da se ne brije jer vlast laže narod. Jeste to izjavili?
Gde ste to pročitala?
Nisu. Dakle, ja sam pustio bradu...
Ama izgoroh, recite više.
Da bih empirijski dokazao cenzuru.
Kako cenzuru? Pa o vašoj bradi na sve strane bruje.
Predlog broj 6.
Elita crnogorske dijaspore, garant niste znali, naseljena je u Sremskim Karlovcima. Država Crna Gora svoje najbolje ne zaboravlja, zato se i pobrinula uprkos jakim otporima.
U Vrbasu i okolnim mestima živi 13.500 stanovnika koji su se na prethodnom popisu izjasnili kao Crnogorci, što ovaj deo Vojvodine čini najbrojnijom crnogorskom dijasporom u regionu.
Ali to vam je masa prosječnih neprimetnih, možda najbolje da se matica od njih distancira.
Potomci kolonista iz Vrbasa čine najveći deo Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine.
Ma ko da je to pa bitno.
Iza njih je najava da će budući konzulat biti smešten u Sremskim Karlovcima, gde živi svega 40 Crnogoraca, potpuno besmislena.
Zato što ne znate koliko su izuzetni njih 40. Toliko da je bolje da vas hiljade šiba u Karlovce nego da se oni cimaju do Vrbasa, u osnovu nije mnogo ni daleko.
Slobodan Drakić iz Udruženja Crnogoraca Vojvodine navodi da je jedina veza Karlovaca i Crne Gore to što je u ovom mestu ustoličen Sveti Petar Cetinjski.
To vam je jedino, a šta je drugo bitno?
Ali smatra da konzulat treba da služi građanima, a ne istoriji.
Svašta.
Opština Vrbas već je obavestila ambasadu Crne Gore da je obezbedila prostor za budući konzulat u Vrbasu.
Kakve naivčine, jeste li vi čuli za Svetog Petra Cetinskog?
Ali nedavno je u službenom glasniku objavljeno da je odobreno otvaranje predstavništva u Sremskim Karlovcima. Ambasada Crne Gore još uvek nije objasnila zbog čega insistiraju da budući konzulat bude otvoren upravo u Karlovcima.
Koliko puta da ponavljamo, zbog Svetog Petra.
Predlog broj 7.
Rasplamsala se rasprava u javnosti da li decu treba tući, koliko jako, kad po glavi, kad po bubrezima, kad je samo šamar dovoljan, a šopanje po stražnici, opšti je konsenzus, ne treba ni računati u batine. Sve povodom zakona koji bi da zabrani svaku vrstu batina, te tako udara na srž srpske tradicije, kako tumači znameniti prestonički psiholog Milivojević, kog ne skidaju sa medija raznih, pa i politike. A taj list pak ide korak dalje, pa se obrušava i na žene što neće, a biologija komanduje da rmbače i rađaju i šta više hoće. Oni što brane srpski ideal usta ne zatvaraju, a od ovih drugih skoro da se niko ne čuje. Do nje, Biljana Srebljanović u Peščaniku o tekstovima u politici.
O rađanju dece, gdje između ostalog teza da je, pogotovo u Beogradu i u Srbiji, velika manjina školovanih žena, žena sa diplomama visoke škole, su se ostvarile u ulozi majke. Ostvarenje u ulozi majke je ušlo kao i dio neki. Ja nikad nisam čula da neko rekao Nole se ostvari u ulozi oca i da je to životna uloga. Znači, da njegova se žena ostvarila u ulozi majke. Žene su optužene da su hedonistkinje i da se predugo školuju. Završetak tog teksta je bio za mene onako eklatantan primjer fašizma u medijima koji je prošao potpuno zapravo nezapaženo, gde se daje statističko istraživanje da je nažalost najveći broj rađanja dece i nataliteta kod Romkinja. One se ne školuju, znači mi što se školujemo, mi smo same krive, a one se bar ne školuju, znači ne govore da njima škole nisu dostupne, da ne postoje škole na romskom jeziku i tako dalje. Ove ne znaju šta su kontraceptivna sredstva, nemaju novca za abortus i, što je najvažnije, to je posljednja teza u tekstu, zbog socijalne pomoći.
Da joj ne pamtim jezivije izdanja, rekao bih, žao mi politike.
Ako je gaf sedmice, o tome odlučujete vi posjetom naše internet stranice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.